Gepler Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2023 ýylyň 20-nji oktýabry, hepdeniň 5-nji güni. Tabarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda 5 aýlap un payyna garaşan marlylara bitli we gurçukly un paýlandy. Aýal gyzlar türçülük mekteplerine kabul edilmekde ýaş çäklendirmeleri bilen ýüzleri bolýar. Gazak güýdesini almakda araçylyk gwadasyny beren emelkeş müňlerçe dollar bilen ýitirim mollu we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňläň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tans edýärin. Adatly Europa, Adatly Radiosu we Jurnalistler Gorunmak Komiteti Adatly Radiosynyň Russiýada Kazan şäherine pasportlarının izine verilmeğine karşı otyurka tutsak edilen jurnalisti Alsu Kurmaşova'nın derhal azat edilmeğine çağırdı. Kurmaşova 18. oktyabrda tutsak edildi ve daşary ýurt agenti hökmünde hasaby durmazlykda ayblandy. Bu ayblama esasında ona 5 ýyla çenli azatlıktan mahrum edilmek howpy habanýar. ABŞ'nın ve Rusya'nın goşur ayetliğine eye olan Adat Europa, Adatlı Radyosu'nun Tatar Başkır Kulluğu'nda işleyen ve Praga'da yaşayan jurnalist Kurmaçeva May ayında Maskalı'daki adattan nasar yağdaylar sebepli Rusya'ya gitti. Ol 2. yuğuna izine uçmak için Kazan Hova Menzili'ne uçuruna karışan vaktinde vaktlayın saklanıp elindeki Amerikan ve Rus pasportları konfiskas edildi. Ol başta ABŞ pasportını Rus hakimiyetlerine belliği aldırmanlık için cerime tölemel edildi. Kurmaçeva öz pasportlarının izine verilmeğine karışan vaktinde 18. oktyabrda ona karşı täze ayıplama ilan edildi. Alsu bizim yokor avraylı kardeşimiz ağrarlı ayal ve iki çağanın canı can ecesi Adat Europa Adatlı Radyosu'nun yerine yetirici prezidenti Jeffrey Gettman aýtdy. Onuň maşgalasyna gowuşmak üçin derlow boşadylmagy gerek diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Jurnalistler gormak garadaky komitet hem Kurmaşova garşy bildirilýän aýyplamalary galyp diýip atlandyrdy we Rus häkimetleriniň ony derlow boşatmagyna çagyrdy. Gaza zolugundan çykyp bilmän galan 2,13 milyon adamyň ýüzüwegi bolan insanperwerlik krizisiniň çuňlaşmagynyň ýakyn günlerde Israila garşy gurulýan protestleriň mögzäp galmagyna sebep bolmak bilen Palestinalılara kömek görmek için Misir özünün Gaza zolugy bilen aradaky serhet geçelgesini açmağı razı oldu deyip Birleşen Ştatlar aýtdy. 16-njy oktýabrda Gaza'nın Al-Ahli Al-Arabi keselhanasında olan partlamadan soň sewit durnuksuz ýagdaýyna galdy. Palestinalı resmiler bu partlama neticesinde 471 adamın ölenligini aýtdylar we bu wetbalçylyga Israilin urun howa darbasynyň sebäp bolanlygyny öňe sürdiler. Israil we Birleşen Ştatlar partlamanyň sebäbini Gaza'daky islamçy söwgüşçüleriň eden şowsuz raketa hüjüminden gözlemeliligini aýtdy. Israil 18-nji oktýabrda Misirin Gaza zolugyna çäkli mukdarda insanperwer kömegini geçirmegine mümkinçilik döretjekdigini aýtdy. Premier-ministr Benjamin Netanyahu edarasy bu kararyň ABŞ-nyň prezidenti Joe Bidenin haýyş esasynda tassyklananyny aýtdy. Premier-ministriň edarasynyň beýanatyna bellenmegine görä, üpçünçilik Hamada baryp ýetmese, aýdyk suw we derman önlerini iýerilmegine päsgel berilmez. Birleşen Ştatlar Demirgazyk Koreýa ýani Ukrainadaky uruş tagallalaryny gollamak üçin Russiýa täze ok ýarag ýüklerini ýewermekde aýplanan bir näçe gün soň Russiýanyň we Demirgazyk Koreýanyň daşary işler ministrleri 19-njy oktýabrda Pyhenýanda duşup harby gatnaşyklary ösdürmek barada gepleşik geçirdiler. Russiýanyň daşary işler ministri Demirgazyk Koreýa 2 günlük sapara baran Sergey Lavrov Pyhenýany 18-njy oktýabrda düşdi. Lavrov gün ahyryna gurulan kabul edişlikde eden çykyşynda Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan uruşyna beren güýçli gollaw üçin Demirgazyk Koreýa minnetdarlyk bildirdi. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Hitaý Halk Respublikasynyň başlygy Si Jinpin bilen duşup Aşgabatyň Pekin bilen aradaky dostlugyň gatnaşyklaryny hassa pultolandyrmagy maksat edinýänini aýtdy diýip Türkmen Medeniýeti habar berýär. Türkmenistan ýylda Hitaýa milliardlarça dollar duran tebigi gazy berýär we ondan ölýän girdijiler barada öz ilatyna anyk maglumat bermeýär. Siz soň habar